Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie na námestí svätého Petra vo Vatikáne, v rámci ktorej svätý otec pokračoval v rozprávaní o kresťanských autoroch dnes na tému Svätý Béda ctihodný a jeho dielo.
V druhej časti vám prinesieme aktuálne správy zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám prajú
Slavka Golisová
a Martin Kramara.
Vatikán. Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov z Nitry a Močenka, ako aj základnú umeleckú školu svätej Cecílie z Bratislavy. Aj takto po slovensky sa dnes svätý otec prihovoril pútnikom na námestí svätého Petra vo Vatikáne počas generálnej audiencie. Vráťme sa však najprv ku katechéze, v ktorej Benedikt XVI. Pokračoval v rozprávaní o kresťanských spisovateľoch východu a západu. Dnes sa zameral na mnícha z kláštora Vermont v Anglicku, ktorým bol svätý Béda ctihodný, jeden z najväčších vzdelancov raného stredoveku, plodný autor, človek veľkej svetosti a múdrosti. Pochádzal zo severovýchodného Anglicka, kde sa narodil okolo rokov 672 a 673. Ako 7-ročného ho príbuzní zverili do benediktínskeho kláštora. Mnišské prostredie sa mu stalo celoživotným domovom. Pre jeho veľké učenie a svetosť jeho života si Béda vyslúžil titul ctihodný a vďaka rýchlemu šíreniu jeho diel sa stal mimoriadne významnou osobnosťou pri budovaní kresťanskej Európy. Zomrel 26. mája 735, práve v deň na nebo vstúpenia pána. Už ako diakon začal písať gramatické a literárne diela, a to v próze aj vo veršoch. Popri teologických dielach majú veľkú hodnotu Bédové historické spisy, zvlášť jeho anglické cirkevné dejiny.
Ďalšou obľúbenou témou Bédu sú cirkevné dejiny. Po tom, čo sa venoval obdobiu opísanému v skutkoch apoštolských, sústreďuje sa na históriu otcov a koncilov, v presvedčení, že dielo Ducha Svätého pokračuje v dejinách. V diele Chronika Majora Béda opisuje chronológiu, ktorá sa stane základom univerzálneho kalendára ab incarnatione domini, od vtelenia pána. Voľakedy sa čas počítal od založenia mesta Ríma. Béda, vidiac, že skutočným oporným bodom, centrom dejín, je narodenie Krista, daroval nám tento kalendár, ktorý popisuje históriu začínajúc v okamihu vtelenia pána. Zachytáva prvých 6 ekumenických koncilov a ich vývoj, verne prednášajúc kristologickú, mariánsku a soteriologickú doktrínu a odsudzujúc monofizitizmus, monoteletizmus, ikonoklasticizmus a neopelagianizmus. Napokon vypracúva s dokumentačnou presnosťou a literárnou skúsenosťou už spomínané cirkevné dejiny anglických národov, vďaka ktorým je známy ako otec anglických dejín. Charakteristické črty, ktoré Béda rád zvýrazňuje, sú katolíckosť ako vernosť tradícií spolu s otvorenosťou pre dejinný vývoj a tiež ako hľadanie jednoty v mnohorakosti, v rozličnosti histórie a kultúr podľa nariadení, ktoré pápež Gregor Veľký dal apoštolovi Anglicka Augustinovi z Canterbury. Potom apoštolskosť a rímskosť. Z tohto pohľadu pokladá za mimoriadne dôležité presvedčiť všetky írsko-keltské cirkvy a tiež piktov, aby slávili spoločne paschu podľa rímskeho kalendára. Výpočet, ktorý Béda vedecky vypracoval, aby určil presný čas paschálneho slávenia a tak aj cyklu liturgického roka, sa stal základným referenčným dielom pre celú katolícku cirkev.
Svätý Béda bol aj veľkým majstrom teológie a liturgie. Vo svojich homíliách v nedele a na sviatky rozvíjal svoje skutočné mystérium, čím vychovával veriacich k radostnému sláveniu tajomstva viery. Pokračoval svätý otec.
Grazie a questo suo modo di fare teologia intrecciando Bibbia, liturgia e storia.
Vďaka tomuto jeho spôsobu teologického bádania, v ktorom spájal Bibliu, liturgiu a históriu, má Béda aktuálny odkaz pre rozličné životné stavy. Učencom pripomína dve základné úlohy. Skúmať divy Božieho slova, aby ich mohli príťažlivou formou prednášať veriacim. Vyjadriť dogmatické pravdy, vyhýbajúca heretickým komplikáciám a pridržajúca katolíckej jednoduchosti, s postojom malých a pokorných, ktorým Boh rád zjavuje tajomstvá Božieho kráľovstva. Pastieri, čo sa týka ich práce, majú dať prednosť kázaniu, nielen prostredníctvom jazyka slov alebo hagiografie, ale použijúc aj ikony, procesie a púte. Im Béda odporúča používanie ľudového jazyka, tak ako to robí on sám, vysvetľujúc v ľudovej reči Otčenáš, krédo a pokračujúc až do posledného dňa svojho života vo vytváraní komentára k Jánovmu evanjeliu v ľudovej reči. Napokon zasveteným osobám, ktoré sa venujú Božej službe, žijúc v radosti bratského spoločenstva a napredujúc v duchovnom živote prostredníctvom askezie a kontemplácie, Béda odporúča starať sa o apoštolát. Nikto tiež nemá evanjelium len sám pre seba, ale musí ho počúvať a vnímať ako dar aj pre druhých. Spolupracujúc s biskupmi na pastoračných úlohách rozličného typu, pre dobro mladých kresťanských komunít, ako aj dávajúca k dispozícii pre misiu evangelizácie pohanov mimo vlastnej krajiny, ako pútnici lásky Božej.
Fuori del proprio paese, come peregrini per amore Dei.
V tejto perspektíve, pokračoval Svätý Otec v komentári hymnu s žalmou, Béda predstavuje synagógu a cirkev ako spolupracovníčky pri šírení Božieho slova. Kristus ženích chce cirkev snaživú, opálenú ťažkosťami evangelizácie, pokračoval Benedikt XVI. Bédova bohatá cirkevná liturgická a historická vízia umožnila, aby jeho diela boli akýmsi sprievodcom pre cirkevných učiteľov, kňazov a rehoľníkov pri prežívaní ich povolaní v službe poslaniu cirkvi.
La fama di santità e sapienza di cui Béda godette già in vita.
Povesť svetosti a učenosti, ktorej sa Béda tešil už počas života, mu získala titul ctihodný. Volá ho tak aj pápež Sergius I., keď v roku 701 píše jeho opátovi, žiadajúc ho, aby Bédu dočasne poslal do Ríma, kvôli možnosti prekonzultovať s ním otázky všeobecného záujmu. Po smrti sa jeho spisy ďaleko siahlo rozšírili, tak v jeho vlasti, ako aj na celom európskom kontinente. Veľký misionár Nemecka, biskup svätý Bonifác, viackrát prosil arcibiskupa Yorku a opáta Vermouthu, aby dali prepísať niektoré z jeho diel a poslali mu ich, aby tak aj on a jeho spoločníci mohli mať úžitok duchovného svetla, ktoré z nich vychádzalo. O jedno storočie neskôr Notker Balbulus, opát kláštora San Gallo, zdôrazňujúc jeho mimoriadny význam, prirovnal Bédu k novému slnku, ktoré Boh nechal výjsť nie na východe, ale na západe, aby osvietil svet. Zčasti je to retorický pátos, avšak je pravdou, že Béda svojimi dielami efektívne napomohol vybudovaniu kresťanskej Európy, v ktorej sa rozdielne národy a kultúry medzi sebou poprepájali, dajúc sa k Európe jednotný výraz, inšpirovaný kresťanskou vierou. Modlíme sa, aby sa aj dnes našli osobnosti Bédovej veľkosti, aby sa podarilo udržať zjednotený celý kontinent. Modlíme sa, aby sme všetci dokázali znovu objaviť svoje spoločné korene a mohli sa tak stať tvorcami Európy, hlboko ľudskej a autenticky kresťanskej.
Costruttore di una Europa cristiana e profondamente umana.
Potom nasledovali pozdravy pútnikov vo viacerých jazykoch, a to aj po slovensky.
Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov z Nitry a Močenka ako z Lakatnou umeleckou školou svätej Cecílie z Bratislavy. Bratia a sestry, milí mladí, spievajte pánovi novú piesen predovšetkým príkladným kresťanským svedectvom. S láskou všech nám vás i vašich drahých vo vlasti. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Na záver udelil Svätý Otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nomenus in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Počas dnešnej generálnej audiencie sa Svätý Otec nakrátko stretol aj s hovorkyňou snemovne poslancov USA Nancy Pelosiovou. Ako uvádza správa Svätej stolice, Benedikt XVI. Tak využil príležitosť, aby objasnil, že morálny a prirodzený zákon a pevné učenie cirkvi o dôstojnosti človeka od počatia až po prirodzenú smrť nariadujú všetkým katolíkom a najmä zákonodarcom, právnikom a zodpovedným za verejné blaho spoločnosti, aby spolupracovali so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle pri podporovaní správneho právneho zriadenia zameraného na ochranu ľudského života v každej jeho fáze.
Pápež Benedikt XVI. Navštívi v máji Svätú zem. Hovorca katolíckej cirkvi v Jordánsku potvrdil termín apoštolskej cesty do Izraela od 8. do 11. mája 2009.
Jordánsko bude prvým miestom púte Svätého Otca. Zastaví sa na vrchu Nebo, odkiaľ Mojžiš uvidel po 40-ročnom putovaní zasľúbenú zem. Pápež Benedikt XVI. Sa zastaví aj pri rieke Jordán, kde Ján Krstiteľ pokrstil pána Ježiša. Očakáva sa, že hlava katolíckej cirkvi sa stretne s islamskými predstaviteľmi v mešite princa Husejna. Apoštolský nuncius v Izraeli monsignor Antonio Franco uviedol, že návštevu pápeža Benedikta XVI. Treba chápať v pastoračnom pohľade. Svätý Otec prichádza navštíviť katolícku komunitu v Jordánsku a Svätú zem, preto navštívi Izrael a Palestínu. Arcibiskup Franco ďalej dodal, že Svätý Otec má naplánované 3 stretnutia s katolíckymi komunitami, a to v Jeruzaleme, Betleheme a v Galileji.
Neočakáva sa, že pápež Benedikt XVI. Sa zastaví v Gaze. Stretnúť by sa tiež mal s islamskými a židovskými predstaviteľmi, ako aj s politickými zástupcami krajiny. Apoštolský nuncius tiež nepotvrdil, či Benedikt XVI. Navštívi múr nárekov, ako to urobil jeho predchodca Ján Pavol II. V roku 2000. Monsignor Antonio Franco v tejto súvislosti poukázal na kontinuitu medzi Jánom Pavlom II. A Benediktom XVI. Detaily pastoračnej cesty Svätého Otca sa ešte doľaďujú. Izraelský premiér Ehud Olmert potvrdil, že Svätého Otca by mal na týchto cestách sprevádzať prezident Shimon Peres.
Rusko. Mladí môžu zmeniť život v ľudskej spoločnosti, ak budú presadzovať morálne hodnoty, príťažlivý ideál, ktorý budú nasledovať. To sú slová z posolstva Cyrila, patriarchu Moskvy a celého Ruska, ktorými sa minulú sobotu obrátil na mladých počas tretieho stretnutia pravoslávnych mládežníckych organizácií z rôznych oblastí Ruska, ako aj z okolitých krajín.
Ako dodal, mládež musí byť priekopníkom cirkvi. Je to práve mládež, ktorá má prinášať svetu sviežosť a žiarivé posolstvo Evanjelia, ktoré spočíva v prejavení toho, že len v Kristovi nachádza človek plnosť života. Počas príhovoru patriarcha Cyril spomenul myšlienku zo stretnutia v Moskve, na ktoré prišlo 100 000 mladých, ktorých vtedy postavil pred úlohu duchovne obnoviť Rusko.
Tajvan. Cirkev na Tajvane si pripomína 150. výročie evangelizácie tohto ostrova. Práve v roku 1859 tu vzniklo prvé katolícke spoločenstvo. Niektorí misionári však prišli na Tajvan už oveľa skôr. V roku 1626 sa do Tajvanu vrátili španielskí dominikáni, ktorých však z ostrova vyhnal vtedajší vládár Ming. Až v roku 1859 na tomto ostrove vzniklo prvé katolícke spoločenstvo. V tom čase do Tajvanu prišlo 30 španielských kňazov z Filipín a 5 čínskych laikov, ktorí pristali v Kaohsiungu. Ich misionárska činnosť sa zamerala na miestnych obyvateľov.
V súčasnosti sa ku katolíckej viere na Tajvane hlási asi 300 000 veriacich, čo je približne 1,5%. Francesco King, diecézny vikár v Tajpej, hovorí, že súčasná tamojšia spoločnosť potrebuje očistenie a zvýšenie citlivosti ľudí. Tajvanská spoločnosť je zasiahnutá rovnakými problémami ako veľa iných na celom svete. Potraty, náraz rozvodovosti, rozširujúce sa hazardné hry. Napríklad miera pôrodnosti v krajine v roku 1971 bola takmer 26%. Teraz je menej ako 9%. Milí poslucháči, lúčime sa s vami so želaním, aby sa aj dnes darilo stále viac budovať kresťanskú a pokojnú Európu, ako sa o tom vo svojich dielach usiloval aj svätý Benedikt ctihodný.
Na dnes vám teda ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.